söylemezsiniz.
Can Baki.
Can Baki.
Can Baki.
Can Baki.
Can Baki'm, can Baki'm, can sana kurban Baki.
Baki benim, Baki senin, Baki servetimiz. Baki yaşar, ne kadar var milletimiz.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir. Mən Sevda İsmaili sizləri salamlayıram 4 iyul cümə günü. Uzaq Danimarkadan baxanda Bakı necə görünür? Bugünkü sualımız belədir. Qonağımız Bakının keçmiş sakini Güllü Cahangir. Bakılı Güllü Cahangir kimdir? Niyə və nə vaxtdan xaricdə yaşayır? Şimal dənizindən boylananda Xəzər necə görünür? Xaricdə yaşayan azərbaycanlılar öz iş və karyera problemlərini necə çözürlər? Azərbaycanın Skandinav ölkələri ilə münasibətlərinin inkişafında orada yaşayan azərbaycanlılar nə rol oynaya bilərlər? Xaricdə yaşayan keçmiş Azərbaycan sakinləri Azərbaycanı nə vaxt və necə xatırlayırlar? Bax, bu sualları və təbii ki, bundan başqa sualları, sizin də verəcəyiniz sualları birazdan Bakının keçmiş sakini Güllü Cahangirə ünvanlaya bilərsiniz, əziz dinləyənlər. Telefonlarımız 436-77-41, mesaj nömrəmiz 057-44-101-7. Can Bakı deyin, bizdən ayrılmayın. İndi xəbərlər.
Salam, 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunun qulağı asırsız. Bu saat olan xəbərlər isə mən çatdırıram Kəbiran Dilavərlə əsas xəbərlərdir. Bugün Dalğa Gənclər Hərəkatı növbəti etiraz aksiyası keçirməyi planlaşdırır. Naxçıvanda bir neçə gün əvvəl həbs olunmuş müxalifətçi azadlığa buraxıldı. Bugün Rusiya Prezidenti Medvedevin Türkmənistana səfər başlayır.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Bugün Dalğa Gənclər Hərəkatı etiraz aksiyası keçirəcək. Gənclər bu dəfəki aksiyada Azərbaycanın Avropa inteqrasiyası istiqamətindəki mövcud maneələri qabartmaq istəyirlər. Öz də bunu səhnəcik vasitəsilə çatdırmağı planlaşdırırlar. Dalğa Hərəkatının rəhbəri Vəfa Cəfərov bu haqda məlumat verir.
Bir beynəlxalq təşkilatın qarşısında bir neçə gənc sürünməyə başlayacaq. O bütün gənclər isə onun ayağından dartacaq və qarşımızda səhv çəkiləcək. Rəmzi mənası belədir ki, biz Avropaya doğru sürünürük. Avropalı dəyərlərinə qarşı sürünürük, can atırıq, ancaq hər tərəfdən maneələrlə qarşılayırıq. Rəmzi məna budur.
Vəfa Cəfərova. Naxçıvanda Culfa rayon sakini İntiqam İsmayılov azadlığa buraxılıb. İntiqam İsmayılov bir neçə gün əvvəl həbs olunmuşdu. Ümum vətəndaşlıq pasportu alanda tələb olunan rüşvəti vermədiyinə görə polis onu saxlamışdı. Daha ətraflı Naxçıvandan müxbirimiz Məlahət Həsənova xəbər verir.
Bir neçə gün əvvəl Naxçıvan Muxtar Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin pasport qeydiyyatı şöbəsində rüşvət verməkdən imtina etdiyi üçün saxlanılan İntiqam İsmayılov iyulun 4-ü səhər saatlarında cəzasını çəkdiyi Böyük Düz ərazisində yerləşən müvəqqəti saxlama təhsilxanasından azadlığa buraxılıb. Ailəsinin bizə verdiyi məlumata görə İntiqam İsmayılov hazırda evlərindədir. Dincəlir İntiqam İsmayılova onu da bildiriblər ki, onlardan rüşvət tələb edər. Daxili İşlər Nazirliyinin əməkdaşları cəzalandırılacaq. İntiqam İsmayılov 15 gün müddətinə Naxçıvan Şəhər Məhkəməsində 296-cı maddə ilə həbs cəzası kəsilsə də o həbsinin hamısını çəkmədi, o yarımçıq azadlığa buraxıldı.
Məlahət Nəsibova. Xəbərlərimiz davam edir. İndilərdə Milli Məclisin yaz sessiyasının axırıncı iclası keçirilir. Fevraldan başlayan yaz sessiyasında bir sıra qanunlar, o cümlədən sərbəst toplaşma azadlığı haqqında və seçki məcəlləsinə əlavə və dəyişikliklər qəbul olunub.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər.
Xəbərlərimiz davam edir. Bugün Rusiya prezidenti Dmitri Medvedevin Türkmənistana səfər başlayır. Medvedevin həmkarı Qurbanqulu Berdiməhəmmədovla enerji sahəsində danışıqlar aparacağı gözlənilir. Türkmənistan qaz istehsalçısı kimi keçmiş Sovet İttifaqında Rusiyadan sonra ikincidir. Bu gecə Gürcüstanla separatçı Cənubi Asiya arasında atışma olub. Rəsmi məlumatlara görə 2 nəfər ölüb, 6 nəfər yaralanıb. Gürcü hərbçiləri iddia edirlər ki, birinci atəşi qarşı tərəf açıb. Cənubi Asiyadan isə bunun əksini bildirirlər. Belarusun paytaxtı Minskdə isə gecə saatlarında partlayış olub, 40-a yaxın adam xəsarət alıb. Partlayış ölkədə müstəqillik bayramı ilə bağlı təşkil olunmuş konsert zamanı baş verib. Polis hadisənin səbəbini hələ ki müəyyənləşdirməyib. Rəsmilərin məlumatına görə prezident Aleksandr Lukaşenko konsertdə iştirak edirmiş. Amerika prezidenti George Bush gələn ay Pekində yay olimpiyonlarının açılış mərasimində iştirak edəcək. Ağ evin nümayəndəsi Dana Perino deyib ki, Bush Çin Xalq Respublikasının sədri Hu Jintao ilə görüşdə Çində insan haqlarının pozulması məsələsinə də toxunacaq. Xəbərlərimiz davam edir. Birləşmiş Ştatlar Zimbabwe prezidenti Robert Mugabe və onun hökumətinə qarşı sanksiyalara dair qətnamə layihəsini BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasına təqdim edib. Təklif olunur ki, ölkəyə rəhbərlik edənlərin xarici ölkələrə girişinə qadağa qoyulsun. onların bank hesabları dondurulsun. Rəsmi Vaşinqtonun bu qərarı qəbul etməsinə səbəb Zimbabvedə ötən həftə keçirilən ikinci tur prezident seçkisinin nəticəsi olub. Seçkinin ikinci turunda yeganə namizəd prezident Mugabe qalib gəlib. Onun rəqibi birinci turda qələbə çalmış müxalifət lideri Morgan Tsvangirai tərəfdarlarına edilən təzyiqlərə görə ikinci turda namizədliyini geri götürüb. Nobel Sülh Mükafatı Lariyatı Şirin Ebadi İranı və Birləşmiş Ştatları nüvə proqramının qarşısını almağın dinç həllini tapmağa çağırıb. Ebadi bildirib ki, İrana qarşı hərbi əməliyyatlar və sərt iqtisadi sanksiyalar İran vətəndaşlarına ağır zərbə vura bilər. Və Çinlə Tayvan arasında birbaşa hava nəqliyyatı bərpa olunub. Bu, Pekinlə Taipei arasında 10 illərdən sonra müsbətə doğru ilk addımdır. Çinlə Tayvan arasında uzun illər birbaşa nəqliyyat əlaqəsi olmayıb. 1949-cu ildə vətəndaş müharibəsi nəticəsində Tayvan bir tərəfli şəkildə özünü müstəqil elan edib, rəsmi Pekin isə Tayvanın Çin ərazisi olduğunu iddia edir. Bunlar indi olan əsas xəbərlər idi. Azadlıq radiosunda növbət xəbər buraxılışı 1 saatdan sonra saat 1-də olacaq. Verilişimiz isə Can Bakı proqramı ilə davam edir.
Sən Güllü xanım Cahangir kimdir? O Danimarkada nə ilə məşğuldur? Güllü xanım Danimarkada Azərbaycanı necə təbliğ edir? Danimarkada Azərbaycan mətbəxinə aid sayt necə yarandı? Topladığı 120 yemək reseptinin neçəsini Güllü xanım özü bişirə bilir? Danimarkada yaşayıb İsveçdə işləmək, hər gün qatarla sərhədi, şimal dənizini keçib İsveçə işə getmək Güllü xanım üçün romantik bir gəzidir yoxsa məcburiyyət? Köhnə Bakılı uzun illərdən sonra sevimli Bakısını necə gördü? Bakıda nələr dəyişib, nələr ilə əvvəlki kimi qalıb? Nəhayət, Bakının Kopenhagendən ən böyük fərqi nədir? İyun 4-də, düz saat 12-də Azadlıq Radiosunun Can Bakı proqramı özünün növbəti qonağını Danimarkadan gələn Güllü Cahangiri salamlayanda bu sualların cavabı sizlərə də aydın olacaq əziz dinləyənlər. Siz də bizə qoşulun. Telefonlarımız 496-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-101-7. Hər gün Can Bakı deyin. Hər gün Can Bakı deyin, 4 iyul, cümə günü uzaq Danimarkadan baxanda Bakı necə görünür bugünkü salımız belədir. Artıq yayda əziz dinləyənlər, Rövşən Qəmbərli demişkən, həm yerlilər Bakıya yığışırlar artıq və bizim də həmişə zaman-zaman qonaqlarımız olacaq Can Bakının. Danimarkadan baxanda Bakı necə görünür? Qonağımız Bakının keçmiş sakini Güllü Cahangirdir. Sizə də sualımız var. Hansı xarici ölkədə yaşamaq və çalışmaq istərdiniz? Bizə telefon açın. 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-101-7. Xoş gördük Gülü xanım.
Xoş gördük.
Necəsiz Gülü xanım?
Yavaş yavaş gedir işlər, çox sağ olun.
Çoxdan mı gəlmisiniz Bakıya?
3 həftədir Bakıda.
3 həftədir Bakıdasınız. Nə qədər vaxtı gəlmirdiniz? Əvvəldən başlayaq.
Axırıncı dəfə mən Bakıda sentyabr ayında, 2006-cı ilin sentyabr ayında olmuşdum burada.
Təxminən 2 il öncə, belə deyək. Onu ilk sualıma verə bilərəm sizə ki, Bakılı Gülü Cahangir kimdir, niyə, nə vaxtdan xaricdə yaşayır?
Mən adi vətəndaş, 1970-ci ildə anadan olmuşam Bakı şəhərində, 134 məktəbi bitirib, ondan sonra Məmməd Əmin Rəsulzadə adına Bakı Dövlət Universitetində Tətbiqi Riyaziyyat Fakültəsində oxuyub, onu da bitirmişəm. Ondan sonra hələ orada burada Azadlıq qəzetində çalışmışam, Beynəlxalq Bankda çalışmışam, sonra isə bankda hələ həyat yoldaşımı. Gələcək həyat yoldaşımı görmüşdüm. Hələ də belə oldu. Ərə getdim, uzaq Danimarkaya getdim. 1995-ci ildən Danimarkada yaşayıram.
Belə çıxır, həyat yoldaşınız Danimarkalıdır.
Xeyr, İran Azərilərdəndir.
Bəri başdan.
Yox, bizlərdəndir, İran Azərilərdəndir. Yəni, özü etnik Azəri türkü olaraq, amma Danimark vətəndaşıdır.
Oldu, belə. Neçənci ildən?
1995-dən.
95-ci ildən Danimarkada yaşayırsınız. Necə bilirsiniz, Şimal dənizindən boylanında Xəzər necə görünür?
Xəzər çox uzaq görünür. Özdə çox, bilməm, hərdən birdən baxırıq. Bizdə belə hissiyyətlər olur ki, çox nostalji hissiyyətlər olur. Olur çox demiş, belə Xəzərlə danışmaq istəyirik, amma çox uzaq görünür.
Bəs xaricdə yaşayan azərbaycanlılar öz iş, kariyera problemlərini necə çözürlər Gülü xanım?
Danimarkaya gələndə birincisi...
Bizdən fərqləri nədir məsələn?
Fərqləri,
necə başlayırlar?
Odur ki, birincisi də başlayırlar ki, dili öyrənməyə. Orada dili öyrənməsən, Buradaki kimi deyil. Orada dili öğrenmesin, dili bilmesin.
Mesela siz gidene birinci neyin? Neden başladınız? Dilden.
Birinci dilden başladım. Hı-hı. Dil kursları keçenden sonra...
Çetin mi Danimarka dili?
Danimark dili çetin dildir. İngiliz dilinden çok çetindir. Hı-hı. Ona göre ki bu bir balaca bir dildir. Çok popüler dil değil. Ancak balaca 5 milyon ehalisi var. 5 milyon ancak Danimark dilinde danışır. Hı-hı. Ona göre de Danimark dilini öğrenmek çok çetin idi. Ama bizler keçmiş Sovyet İttifakı'ndan gelen adamlar çok tez bu dili öğrenir.
Neye göre?
Bilmirəm. Bəlkə məktəb sistemi yaxşı idi. Bəlkə cavan adamlar ora gedirdilər. O cavan
o da ola bilər.
O da ola bilər. Çoxsa belə olur ki, Danimarkada siz yaxın bilirsiniz ki, iş tapmaq çox çətindir. Ona görə burada işləyən adam ora gedəndə belə əlacsız qalır ki, iş tapmaq özü bizdə də necə iqtisadiyyatçı, nə bilim, həkim işi. Amma mənə belə mənim profesiyam ki, kompüterlə bağlı idi. Düzdür, 6 il çəkdi mənə. 6 ildən sonra amma iş tapdım. Öz profesiyama uyğun olaraq bir böyük kompaniyada. Belə bir inteqrasiya yolu keçmişəm mən. Azərbaycanlılar da çalışırlar, orada inteqrasiya olsunlar. Danimark vəziyyətini bilsinlər, siyasi vəziyyətini.
Bəli, bəli. Yəni elə soruşmaq istəyirdim ki, Azərbaycanın Skandinaviya ölkələri ilə münasibətlərinin inkişafında orada yaşayan azərbaycanlılar necə rol oynaya bilərlər? Və necə rol oynayırlar? Təbii ki, bunu da soruşacağım. Çoxdurlar mı Danimarkada? Mənim üçün biraz qaranlıq, məsələn, çoxdurlar mı orada azərbaycanlılar?
Danimarkada çoxsa Cənubi Azərbaycandandılar, amma bizim Şimal Azərbaycandan da, Bakıdan da gələn var, ancaq Bakıdan yox, Azərbaycanın hər şəhərlərindən ora gələn var. Necə sizə deyim, mən indi hamının adından mənə çətindir burada deyib deməyə ki, çıxış eləməyə ki, necə onlar inteqrasiya olunurlar. Amma mənim ki, rəfiqələrim var, mən özümdən deyə bilərəm ki, biz orada çalışırıq, oxuyaq, bir professiya alaq, o professiyanı biz orada istifadə eləyə bilək. Cəmiyyətdə biz bir rol oynayaq. Yəni passiv bir olaraq oturub, misal üçün hökumətdən yardım almaq. O çoxlu azərbaycanlılara qane deyil. Mən də onu demək istəyirəm. Azərbaycanı mən gələndə, Azərbaycanı tanıyanlar təkdən tük idi. Amma indi həm firmamda hamı tanıyır, Azərbaycan hardadır, Azərbaycan nedir, Bakı nedir.
Doğrudan mı?
Bəli, azərbaycanlılar necə adamdılar.
Necə aparırsınız təbliğatı məsələn?
Hər gün hələ bizdə təbliğat keçir, valla.
Doğrudan mı?
Bəli, hələ işə gələndə, qatarda, kiminlənsə görüşürsən, danışırsan, bəli, soruşurlar, sən hardansan, görürlər ki, mən Danimarklıya heç oxşamıram.
Onlar fərqlidirlər.
Onlar çox fərqli
sarışındılar.
Bəli, yani sarışındılar. Bəli. Gözləri göydülər, mavi. Hə? Bizlər isə qara buğdayı. çox heç oxşamırıq Danimarklara. Təbii ki, sual yaranır. Onların da birinci sual odur ki, sən hardan gəlmisən? Hələ təbliğat da oradan başlanır. Azərbaycandan da aşırıq.
Və deyirsiniz, azərbaycanlıyam. Və ikinci reaksiya necə olur?
Azərbaycan çox
təbii ki, tanımırlar.
95-də hamı soruşurdu məndən, Azərbaycan hardadır? Başlayırdım demək, Qafqazda. İstəmirdim deyəm, Sovet İttifaqında. Qafqazı da tanımayırdılar. Onlar bilirsiniz, yağın olağın məktəbləri çox pis keçirdi. Sonra axırda soruşurlar ki, Qafqaz pes hardadır? Xəzər dənizi. Axırda gəlib keçirdim ki, Sovet İttifaqı. Sovet İttifaqı deyəndə tez deyirdim, Rusuz.
Bəli.
Məcburdə qalıram deyəm ki, mən Rus deyiləm, mən Azəri Türkiyəm. Nəsə, bax belə hər gün bir damla informasiya verilir. Hində Azərbaycanı tanıyırlar. Demək olar ki, hələ bizim də xidmətimiz olub. Hər gün, hər Danimarklı ilə, həm mağazada, həm avtobusda, həm iş yerində danışanda Azərbaycandan bağlı həmişə bizdə söhbət keçir.
İşin bir sayt məsələsi olub, bir sayt açmışsınız Azərbaycan kulinariyası ilə bağlı. Bu necə ağlımıza gəldi?
Bilirsiniz, məni nənə böyüdüb. Allah ölənlərimizə rəhmət eləsin. 2006-cı ildə hələ onun vəfatı
əlaqə gəlmişdim
Bakıya. Məni nənə böyüdüb, xoreyi evdə nənə pişirib. Özdə həmişə məndə heç vaxtı hövsələ yox idi ki, bizim xoreylərimizi pişirim. Həmişə tortları, kekləri izad eləyirdim. Orada gedəndə heç əlimdən heç bir iş gəlmirdi. Böyük oğlumun bir yaşı anadan olan günü, mən dedim ki, yox, bu uşaq bizim kültürə bağlı olmalıdır. Bizim yeməkləri yeməlidir. Hələ başladım, hər dəfə nənəmə zəng vururam. Nənə, filan şeyi necə pişirirlər? Necə onu eləyərlər? Hələ belə başladım özüm pişirməyə. Öyrəndim də, hamı da deyir ki, çox gözəl pişirirəm. Nənəmi keçə bilmirəm. Əlbəttə ki. Amma belə 2001-ci ildən mən başladım bütün bu Rusiya saytlarında öz reseptlərimi yerləşdirməyə. Rusların arasında propaganda aparırdım bizim Azərbaycan xoreylərinin. Ona görə ki, onların da çox böyük maraqları var idi. Sonra fikrimə də gəldi ki, bir belə olmaz. O saytda resept qoyuram, bu saytda resept qoyuram. Onları hamını birləşdirmək lazımdır. Belə də bir sayt açıldı. Saytı püspütü. Sıfırdan mən özüm başlamışam, eləmişəm hindi icəndə.
Necədir, çətindir mi orada belə bir işi görmək, yoxsa asandı mı?
Yox, orada informatik teknoloji çox belə inkişaf eləyib. Bəli, orada heç problem yoxdur, amma öyrənmək o adam ki, heç vaxtı sayt eləməyib, biraz çətin idi eləməyə. Yaxşıdır, rəfiqələrim mənim var idi, dostlarım var idi mənə. Dayaq göstərdilər, dizaynla bağlı, hər şey ilə bağlı, amma oturmuşam, Balaca-balaca, hissə-hissə hər şeyi yıxmışam. İndi də gəlmişdim burada Bakıda, çox şey istədim eləməyə, amma hər şey əlimdən, yəni mümkünüm olmadı çox şeyi neysə eləməyə.
Dəstək istəyirdiniz, nə dəstək istəyirdiniz? Nə eləmək istəyirdiniz ki, sizə kəmək eləmədilər?
Dəstək yox, mən çox istəyərdim ki, misal üçün, çox belə, mənim profilim, Bakı mətbəhlidir. Ona görə ki, evdə həmişə mən Bakı mətbəhlini görmüşəm. Çox istəyərdim başqa rayonlarında yeməklərini, xoreylərini.
Yəni, ümumi Azərbaycan xoreyləri, bələ. Azərbaycan xoreyləri.
Yox, məndə, misal üçün, ləvəngi də var, Təbriz küftəsi də var, bələ şeylər də var. Yəni, başqa bölgələrinin xoreyləri də var. Amma çox istəyərdim ki, buğlama necə eləyirlər, öyrənim, nə bilim, filan şeyi öyrənim. Amma belə oldu ki, məndə mümkün olmadı rayonlara gedim. Vaxt az qalmışdı. Ona görə vaxt ki çatışmıyırdı, heç rayonlara da gedmək vaxtım çatmadı. Ona görə də heç nə. Ancaq getdim burada yaxşı bir təndir sesiyası çəkdim. Fotoaparatla indi orada təndiri necə pişirərlər. Çox təqdim eləmək istəyirəm daymaqların arasında.
Bəli. Amma mənə elə gəlir ki, heç rayonlara getməyə ehtiyac yoxdur. Yəni, bizim burada kulinarlar itfaqı var. Ora Tahir Əmir Aslanova müraciət eləmək olardı.
Mən danışmışdım ona ilə. O, hətta mən gedmişdim ondan konsultasiya almağa, amma sözüm düzü çox belə oradan çıxanda fikir elədim ki, mən saytı bağlamalıyım. Ona görə ki, Tahir Bey dedi ki, o sayt yaxşı saytdır, amma ermənilər o saytdan reseptləri oğrayır. Ona görə siz təbliğ etməkdənsə onu bağlayın.
Aha. Bax, mənə söylədilər, dinləyici var, söhbətimiz davam edəcək. Təbii ki, dinləyici var, mənə söylədilər, İlham Bey. Alo, İlham Bey, xoş gəldin.
Alo, salam əleyküm. Qonağımızı da sizə salamlayıram.
Sağ olun, sağ olun.
Sualım belədir ki, xanıma ki, bax, bu saytlarda bizim milli yeməklərimizi yerləşdirəndə qorxmur ki, məsələn, bizim bədnam qonşularımız ermənilər, bizim bu gözəl, məsəl üçün, yeməklərimizi milli yeməklərimizə uğrayarlar, öz adlarına çıxarlar.
Çox sağ olun. Təşəkkürlər dinləyicimizə. Yerində oldu. Buyurun.
Yerində oldu, bəli. Birincisi, mən saytlarda resept verəndə onun tarixçəsini də bir balaca tarixçəsini verirəm ki, bu mən xoreyi necə öyrənmişəm pişirməyə, adətlərimiz necə idi, xoreyi pişirəndə, misal üçün, nənəm necə başlayırdı xoreyi pişirməyə. Mən qorxmuram. Ona görə ki, bu xoreyləri mən nənəmdən öyrənmişəm. Nənəm öz nənəsindən öyrənib. Bunları mən qorxmuram ki, ermənilər oğrayanı oğrayıblar, çoxdan oğrayıblar. Ona görə qaldı ki, o asosiasiya, burada kulinariya asosiasiyası var. Onlar mən belə işitmişəm ki, çoxdandır iş aparırlar, nə bilim, təbliğat işi, nəsə, amma indiyicən heç nə görünmür. Onlar deyirdilər ki, hansısa bir sayt istəyirlər, açsınlar, amma pul gözləyirlər deyirsən. Konuşu onlardan da bir informasiya gəlsə, mən öz saytımda yerləşdirə bilərəm.
Neçə yemək yemeğiniz var?
Təxribən 120 dənə yeməyim var orada.
120. Yəni bu 120-nin siz belə deməyinizdən belə çıxdı ki, əksəriyyəti Bakı yeməkləridir. Müəyyən hissə var.
Müəyyən hissə Bakı xoreyləridir, yoxsa da plovdur, siriş plovdur, Təbriz küftəsidir. Belə bir şeylər ki, nəyisə qeynanamdan öyrənmişəm, nəyisə qonşumdan öyrənmişəm, nəyisə rəfiqəmdən öyrənmişəm. Belə-belə reseptlər gəlib çıxıb.
Yəni o 120 xörəyin hamısını siz özünüz bişirə bilirsiniz? Yoxsa yox?
Mənim burada rəfiqəm var. Nailə adında. O, misal üçün, xaş xoreyini pişirmişdi. Uh-huh. Reseptini göndərmişdi, yerləşdirmişdim. Uh-huh. Özüm xaş pişirə bilmirəm. Uh-huh. Yenə də cızbız xoreyi mənim çox sevimli dədəm. Anamın, yox, dayıdır. Anamın əmsi oğludur. Çox gözəl cızbız xoreyi pişirib. Onun da yaxşı, doğrudan da bana necə lazım cızbızı eləyir, iki gəri. Onun şəklini çəkmişəm, indi onun reseptini sayta qoyacağım. Bəli, düzdür, onu da mən pişirə bilmirəm. Həm də orada cızbız pişirməyə heç imkanat yoxdur. Ona görə ki, qoyunun içalatını
onlar... Neyirlər onlar qoyunun içalatını?
Toluyurlar.
Doğrudan mı?
Fəli. Yox, reyini zaten böyle satırlar ama orada fikir eləmirəm ki daymaklar böyle bir ağır xoreyi yiyebilsinler. Ama təbliğat üçün eləmişəm. Həm də böyle Azərlilər var ki istəyirlər eləsinler onu görə. De koymuşam ora.
Aha. Bəs reseptlər orada 120 resept. Hansı dildədir Gülxan?
Məndə hindi rus dilində bir də Azəri dilindədir. Reseptlərin 50% da daymak dilinə tərcümə olunub. Hı-hı. Hindi fikir eləyirəm ki mənə qüvvə lazımdır. Azərbaycandan gedəndən sonra qüvvəm çoxalıb. Gedəcəyim 50%-ını da tərcümə edib daymak dilində. Sonra da başlayacağım ingilis dilində.
Mən elə onu soruşmaq istəyirdim ki, ingilis dilində fikriniz yoxdur?
Var. Məndə saytda 4 dildə reseptlər olacaq. Mən bilirəm, mənim bir dənə çox gözəl tanışım var. Amerikada yaşayır Fəridə xanım buyuran. O da Amerikada öz reseptlərini ingilis dilində çap eləyir. Amerikalıların arasında da təqdim edir.
Bəs orada Azərbaycan mətbəxi günləri keçirməm siz təsadüfən?
Keçirmişik.
Doğrudan mı?
Hər bayramda. Yox. Birincisi, il boyu belə bir neçə gün hələ belə günlər mən Azəri xoreyləri pişirirəm. Danimark kollegalarımı, İsveç dostlarımı çağırıram. Ondan başqa hər bayram, dünya Azərbaycanlılarının həmrəylik günü, sonra Novruz bayramı, nə bayramlar olur, bizdə deyirlər, bəhanə olsun. Yığışırıq, İranlılar, Norvejli, Almanlı, Rus, Ukraynlı, Danimarklı, Türkiyalı, hamı yığışır bizim evimizdə.
Bəli.
Oturub çörəyimizi yeyirik, Azərbaycan musiqisinə qulaq asırıq, Azərbaycandan danışırıq. Çox belə günlər çox tez-tez keçir bizdə.
Ən çox bişirdiyiniz hansı xörəkdir?
Fincan.
Fincan plov.
Fincan plov.
Eşq olsun, ən çətin plov.
O da məndən nənədən qalır.
Mən məsələ pişirə bilmirəm onu.
O məndən nənədən qalır.
Aha.
Çox sevirik.
Xaricilər necə? Ətrafınızdakilər də adını çəkmirəm harallar. Onlar necə? Həmin yeməyi bəyənirlərmi?
Çox.
Fincanı məsələ.
Fincanı birinci dəfə mənim daimar kollegalarım görəndə onun axı rəngi belə bənövşəyi rəngi
olur. Bəli, rəngi də fərqlidir.
Başladılar demək ki, bu nə xoreydilər? Çox təəccübləndilər. Dedim ki, siz hələ bunun dadına baxın. Dadına baxandan sonra doğrudan da onlar hindiyəcə, misal üçün dolmanı getirik də. Hindi İlham bəy Zəngivurda dedi ki, ermənilər resepti oğramırlar ki, hindi ermənilər deyir ki, dolma ermənilindir. Birincisi, dolma hansısa xalqa mənsub olduğunu demək ki, olmaz. Olmaz demək ki, o sərf Azərbaycan xoreyidir. Dolmanı türklər də eləyir. Ərəblər də eləyir. Nə bilim, ermənilər də eləyir. Gəlib Sloveniyaya çatmış, onlar sarma deyirlər ona, sarma. Misal üçün. Yunanistanda eləyir. Danimarkalar da çox gezib dolaşırlar dünyanı. Türkiyada da olublar, orada da olublar, Yunanistanda da. Hətta bizim evimizə gələndə o dolmanın dadını çəkəndə, getirəndə deyirlər ki, Güllü, Azərbaycan dolması ən dadlı dolma.
Aha, mən də bu yaxından bir məşhur adamın sözlərini oxudum ki, bizim dolmadan dadlı. Aha, bəli, Jonathan Henick. Məncə Henikidir. Bəli, Amerikanın, Amerika səfirliyinin ictimaiyyətlə əlaqələri öz missiyasını bitirdi, getdi.
Aha.
Buradan onu salamlayıram. Əgər məncə gedib, bax, o da belə demişdi ki, mən dünyanın çox yerlərində olmuşam. Hı. Amma ən dadlı dolma Azərbaycan dolması.
Görürsünüz.
Bak belə demişdi. Belə yeməklə bağlı söhbəti bitirək yoxsa?
Fikir eləyirəm bitirək.
Bitirək.
Yoxsa qarnımız ağrıyar.
Qarnımız acar.
Acar, bəli.
Bəli, Can Bakı davam edəcək əziz dinləyənlər. Məncə efir prodüserimizə qoşulaq, görək Bakıda nə var, nə yox. Buyur Fərəz, söz səndədir.
Mən də salamlayıram buradan da qonağımızı. Əvvəlcə onu deyim ki, hava ilə bağlı proqnozu səsləndirim. Bugün gündüz hava maksimum 26 dərəcəyə qədər temperatur yüksələcək. Axşam isə 22 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyindən isə deyirlər ki, Abşeron yarımadasında arabir xəzri küləyi güclənəcək. Bu da sərinlik effekti yaradacaq ki, bu da əksər meteovasitəsiz insanlar üçün əlverişli olacaq. Bazar günü ilə bağlı proqnoz veriblər ki, onda da meteoroloji amillərin normal soyuqqalıq gedişi gözlənilsə də temperaturun tədricən yüksəlməsi və gilavar küləyinin üstünlüyü bəzi insanlarda narahatlıq hissinə səbəb ola bilər. Yəni, sonrakı bazar günlərində temperatur bir qədər yüksələcək. Bugün Bakıda Azərbaycan-Çexiya biznes forumu keçirilir. Çexiyanın Xarici İşlər Nazirinin Bakıya rəsmi səfəri çərçivəsində keçirilən bu forum Azərbaycan İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin dəstəyi ilə Aspromo tərəfindən təşkil olunur. Çexiya tərəfindən tədbirdə dövlət rəsmilərindən yanaşı, ondan artıq iri şirkətin rəhbərləri və nümayəndələrinin iştirakı da nəzərdə tutulub. Çexiyadan olan iş adamları əsasən enerji, tikinti, sənaye, mühəndislik, maliyyə, informasiya texnologiya və s. sektorları təmsil edirlər. Tədbir zamanı iki ölkənin iş adamları arasında iki tərəfli görüşlərin keçirilməsi də nəzərdə tutulub. İlk iş gündə, yəni bugün tədbirdə Azərbaycanda investisiya mühit və biznes imkanları, Çexiya tərəfdən səhəl Çexiya iqtisadiyyatı və investisiya imkanları barədə bir təqdimatlar da olacaq. Yaxın günlərdə Bakı şəhərində iki yeni avtomobil yolu istifadəyə veriləcək. Bu barədə də Nəqliyyat Nazirliyindən məlumat almışıq. Məlumatda da deyirlər ki, paytaxtın Zığ şosesi üzərində bir körpü tipli yol ötürücü və bir tunelin tikintisi də nəzərdə tutulub. Onu da deyim ki, Azadlıq Meydanı Zığ dairəsi istiqamətində yolun genişləndirilməsi işləri də başa çatmaq üzrədir. Və bu layihənin icrası iki mərhələyə bölünüb. Birinci mərhələ artıq başa çatıb, yəni o yol artıq hava limanına gedən yol istifadəyə verilib. İkinci hissəsində isə Zığ şosesinin Ramiz Quliyev küçəsinin kəsişməsində bir körpü tipli yol ötürücü və Gəncə prospektinin kəsişməsində bir tunel tipli yol ötürücünün inşası nəzərdə tutulub. Bugün Milli Məclisin yaz sessiyasının son plenar icrası keçiriləcək və parlament mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə bugünkü icrasın gündəliyinə 12 məsələ salınıb, ancaq çox mübahisə olunan təhsil haqqında qanun həmin gündəliyə salınmayıb. Çünki gözlənilirdi ki, bəlkə son icrası da qəbul olunur, lakin təhsil məsələləri üzrə komissiyanın sədri Şəmsəddin Naciyev elə dünən məlumat açıqlama vermişdi ki, ən azı iki iş günü lazımdır bu qanuna baxılmasına, ona görə də deputatlar bu qanuna baxmağa çatdırmayacaqlar. Bugün Bakı adəti olmasa da, onu da deyim ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarında müstəqillik günü kimi qeyd olunur.
Bəli, Qazaxıstan 4 yıldır, bəli.
Bəli, Qazaxıstan Respublikası səfiri Serik Primbetov da bugün mətbuat konfransı keçirir. Jurnalistlər öz başını toplayanlar arasında bir vətəndaş da var, hüquqlarının köpüt şəkildə pozulduğunu, təqib və təzyiqlərə məruz qaldığını iddia edən Naxçıvan ziyalısıdır. Adı qeyd olunmayıb. Məşhur müğənni seslərinin xalq artisti və Azərbaycanlı olan Müslüm Magamayev artıq özünü normal hiss edir və bu barda Anis Presi müğənninin həyat yoldaşı Tamara Sinyatska məlumat verib. Bildirib ki, Müslüm Magamayev ürəyində kəskin ağrılar hiss edib və vəziyyəti pisləşdiyinə görə onu dərhal xəstəxanaya çatdırıblar. Rusiyanın ən məşhur kardioloqları onu müayinə edib və Tamara Sinyaskaya bildirib ki, hazırda Müslüm Magamayev evdə müalicəsini davam etdirir və özünü yaxşı hiss edir.
Çox gözəl, mən də dünən içdim, çox üzüldüm dizim.
Bəli, yəni normallaşmaq üzrədir, bu barədə artıq məlumatlar yerləşdirilir. Bir məlumat dedim ki, sabahdan artıq İçər şəhər, yəni keçmiş Baksovet metro stansiyası yenə bağlanacaq, müvəqqəti, hələlik bilinmir nə qədər müddətə. Bu barədə bizdə reportaj da var, yəqin ki, onu səsləndirərik arada. Hələlik bu qədər, ancaq məndə yenə xəbərlər olacaq, onu da deyim.
Oldu, oldu Fərəh, biz yenə sənə qoşularıq arada. Can Bakı isə davam edir, əziz dinləyənlər. Uzaq Danimarkadan baxanda Bakı necə görünür? Bugünkü sualımız belədir. Qonağımız Bakının keçmiş sakini Güllü Cahangirdi. Güllü xanım, bayaq anonsu siz də işitdiniz, xəbərlərdən sonra anonsu. Belə bir sual verdim ki, Danimarkada yaşayıb İsveçdə işləmək, hər gün qatarla sərhədi, Şimal dənizini keçib, İsveçə işə getmək, Güllü xanım üçün romantik bir gəzidir yoxsa məcburiyyət? Nədir? Nədir Güllü xanım?
Birincisi, mən daim arkada işləyirəm, amma İsveçdə yaşayıram.
Yaşayırsınız, mən səndən səhv başa düşmüşəm.
Yox, onun üçün mən daim arkaya köçmüşdüm, amma sonra 2 il bundan qabaq mən İsveçə köçmüşdüm. Demək olar, həm romantik, həm məcburiyyət qarşısında durmuşdum İsveçə köçməyə. Ona görə ki, çox istəyərdim ki, anam mənimlə yaşasın, onda daim arkada eləmək olmazdı. Ona görə məcbur oldum İsveçə köçüm. Romantik bir
səyahət. İsveçdən daim arkaya gəlirsiniz.
Bəli, hər gün İsveçdən Malmö şəhərindən Kopenhagenə gəlirəm. Bütün belə səyahət məndə 1 saat 45 dəqiqə keçir, mənim iş yerinə qədər. Əvvəl romantik idi. Sonra başladı bu romantik. Romantik qutardı, qaldı. Abidinizdi.
Elə adi.
Bəli. Adi günlər qaldı. Gündəlik qaldı.
Qayğılar.
Bəli, indi də qatarda otururam, gah kitab oxuyuram, gah nəsə kompüterimdə eləyirəm, nəsə eləyirəm də. Yəni, romantik qaldı keçmiş günlərdə.
Neçə dəqiqədir yəni oradan bura?
İsveçdən Malmö şəhərindən.
Bir ölkədən o bir ölkəyə keçmək.
Yəni, demək belə 12 dəqiqə İsveçdən Danimarkadasan. Şimal dənizindən keçirsən körpü ilə, 12 dəqiqədə artıq sən Kopenhagendənsən. Amma İşə getmək biraz zordur. Ona görə ki, iş Kopenhagenin lap aeroportunda deyil, biraz qıraq-qıraqdadır. Amma Malmö-dən aeroporta gələn yol cəmsi 12 dəqiqə çəkir.
Aha, 12 dəqiqə bizdən yəqin heç Sumqayıta getmək olmaz, hə?
Yox, fikir eləmirəm.
Heç inanmıram. Bax, mesajlar gəlir, mən indi xahiş eləyəcəm Fərəhdən ki, onlardan versin, mən bir neçəsini oxuyum. Aha, yazır, Zeyla xanım yazır ki, Azərbaycanlı qızın əcnəblərlə ailə qurmasına necə baxırsınız, yazır Zeyla xanım.
Çox müsbət baxın. Ona görə ki, əcnəbilərlə biz ailə quranda ən birincisi, bu da bir növ təbliğatdır. O əcnəbiləri biz tərəfə döndərməyə hər qızın işi deyil. Ona görə çox müsbət baxırım.
Yəni, döndərmək mümkün olur?
Olur. Necə ermənilər döndərlər öz tərəfinə? Döndərmək olur. Amma adamın içindən gəlməlidir o. Adamın qızın yedə oğlanın içindən hissiyyətindən gəlməlidir.
Sizdə belə bir problem olmayıb? Yəni, sizin həyat yoldaşınız? Xeyr. Bəli. Olmayıb, yəqin ki. Salam Güllü xanım. Xaricdəki soydaşlarımız Azərbaycandakı həyatın nəyini bəyənir və hansı özəlliyini bəyənməzdilər? Soruşur Samir sizdən.
Oy, mənə belə çətin bu suala cavab vermək. Müqayisədə hər şey orada çox yaxşıdır. Yəni, adamı necə, rəftar eləyirlər adama necə, sistemləri, adama bir şey lazım olanda da ora-bura qaç deyil, buradakı Bakı. Yəni, müqayisədə orada hər şey yaxşıdır. Amma sözsüz ki, orada öz problemləri də var. Problemlər, misal üçün, xaricilərə qarşı çox böyük problemləri var. Orada demokratiya ki deyərək, orada nasionalistik milli partiyalar da üstün tutur. Get-gedə bu belə Danimarkada çox ölkələrdən gələn orada xaricilər yaşayır. Misal üçün, Ərəbistandan, ya da İrandan, ya da Pakistandan. Hərəsi də orada gələndə öz kültürünü, mədəniyyəti getirir. Bu sür deyil ki, hər mədəniyyət yaxşı tərəfi də var, pis tərəfi də var. Amma bəzi millətlər özünü belə aparır ki, pis xasiyyətlərini orada göstərirlər. Ona görə Hindi Milli Partiya orada yaman gücləşib. Mənə şəxsi, mən heç nə orada hiss eləmirəm. Amma oturub qulaq asandakı, ay xaricilər öldürürlər, xaricilər gedib adamın başını yarırlar, xaricilər gedirlər, ev yarırlar. Adama pis gəlir. Ona görə ki, orada başlayıblar xaricilərlə Danimarkaların öz əhalisini İki yerə bölməyə.
Aha, çox pisdir.
Çox pisdir. 95-ci ildə mən orada, 95-ci ildə gələndə belə deyildi. Orada nə xarici var idi, amma orada bölünmə yox idi, ayrı seçkinlik yox idi. Amma get-gedə indi ayrı seçkinlik başlayıb.
Bax, bizə Recep yazır ki, Gülü xanım, orada yeni həyata başlamaq nə dərəcədə çətindir? Yabancılarla psixoloji baxımından uzlaşmaq çox vaxt aparırmı?
Ümumiyyətlə, öz kökündən çıxıb başqa ölkəyə getməyə kök salmağa çox çətindir. Ona güç lazımdır, ona Rus demişken sila volya lazımdır.
Hmm, irade.
Ona bəli, ona çox adam sınır orada, çox bəziləri qayıdır. Bəziləri qalır. Orada bilirsiniz sosial baxımdan problem yoxdur.
Uh-huh.
Orada psixiki problemlər çoxdur.
Orada mı?
Ona görə iş tapmaq çox çətindir. Oxumaq uh-huh. çox çətindir.
Uh-huh.
Burada misal üçün gedirlər adamlar diplomlarla, yaxşı diplomlarla, Narxozun universitetin, medinstitutun, amma orada iş tapa bilmirlər. Ona görə ki səviyyə çox çox çox başqadır.
Uh-huh. Yəni, axı, biz də Azərbaycanda adətən bir şey olan kimi xaricə getmək istəyirlər. Orada yeni həyata başlamaq istəyirlər.
Başa düşürəm. Burada,
buradakı həyatdan bezənlər, hətta bezməyənlər getmək istəyirlər.
Mən bu 3 həftə ərzində o qədər mənə müraciət olub ki, mən qızımı necə ora göndərə bilərəm, mən oğlumu ora necə göndərə bilərəm.
Mən ancaq... Nə demək istərdiniz onları?
Bir dənə, yenə də demək istəyirəm, orada həyat qurmaq, kök salmaq çox çətindir.
Bax, bizim qaynar xəttimizdə də bir nəfərin sözləri var. Amma onu hələ saxlayaq. Mənə söylədilər, dinləyici var. Dinləyicini qəbul eləyək, sonra qaynar xəttə keçərik. Alo, eşidirik.
Salam, Sevda xanım.
Salam, salam, xoş gördük.
Qonağınızda salamlıyorum.
Sağ olun,
xoş gəlmişsiniz deyirəm qonağınızda.
Çox sağ olun.
Sevda xanım, qonağınızda soruşmaq istəyirəm, maraqlıdır. Danimarkada Azərbaycana oxşar nə adət ənənə var? Güllü xanım deyərdi. Oxşarlıq nədədir?
Bəli, bəli. Çox sağ olun. Təşəkkür edirik. Bu bəli.
Çox yaxşı sual idi.
Ənvər bəy idi.
Ənvər bəy çox gözəl sual idi. Birincisi onu demək istəyirəm ki, Azərbaycan bir müsəlman ölkədir. Danimark bir xristiyan ölkədir. Ona görə ki, ənənələr çox-çox başqadılar. Bir-birindən çox fərqlidirlər. Amma sizin sözünüzün qüvvəsinə mən bir şey deyə bilərəm ki, bunların Christmas olanda, Milad bayramları olanda hər bazar günü 4 həftə qalmamış, bunlar şam yandırır. Birinci bazar günü bir şam, ikinci bazar günü iki şam. Bu adət nə isə bizim Novruz bayramımızı mənə çərşənbə axşamları xatırladır. 4 çərşənbə axşamı biz necə Novruza qalmışcan şam yandırırıq, şirini qoyuruq, üskü qoyuruq, evləri təmizləyirik. Eyni belə şeydə onlar Milad bayramında görmək olar.
Aha, demək oxşarlıq var.
Oxşarlıq var.
Ənvər bəy, oxşarlıq var. Bəli, indi mən bayaq qaynar xətt demişdim. Qaynar xətt artıq hazırdır.
İlqar Abdullayev, çox istəyərdim ki, Azərbaycandakı ən qlobal problemlərlə danışasınız. Məsələn, sizə verdiyim nömrə, mənim kirədə qaldığım evdə, 47 yaşım var. Müəyyən səbəblərdən olub bu. Günləri mən incəsənət adamıyam. Günləri mənim 47 yaşım var, hələ kirədə qalıram. Oğlumun da 19 yaşı var, daha doğrusu 18. Həmiş ona deyirəm ki, oğlum, 47 yaşında Azərbaycanın bir vətəndaşına bu dövlət bu günləri bir gün ağlaya bilmirsən, hər mən bu günləri kirədə yaşayıramsa, sən elə ilə ki, get başqa bir dövlətə, o dövlətə ki, orada vətəndaşına hörmət edirlər. O vətəndaşın orada cəmiyyətdə birinin 5 milyon dollarlıq villası, birinin də bir də kirədə qalıb, ev almağa da heç vaxt şey ümidi olmayan bir dövlət olmasın bu bizim ölkə kimi. Get, yaşa yenən insanlara insan kimi hörmət elədiyi bir cəmiyyətdə. Ev yox, mən nə vaxtsa 5 il, 3 il Allah nömrə verirsə, nə vaxtsa öləndə gəlin, mənə burada dəfn edib 5 gün, 3 gün çox sonra gedərsən. Amma bilərəm ki, ruhum arxayın olar ki, sən insanlara hörmət elədiyi, cəmiyyətin və öz vətəndaşına, dövlətin öz vətəndaşına qiymət qoyduğu bir dövlətdə yaşayırsan. Dostu, mənim kimi yox. Bir ipoteka krediti verir, bir nə bilim mən, deyək ki, bu günləri tutaq ki, mənim 47 yaşım var, bir heç olmasa bir kreditlə evlər dikək, gedəsən, heç olmasa ömrümün bir 10 il, 15 ildən sonra qismət olsa yaşasam, heç olmasa mən bilərəm ki, bir heç olmasa ayda burada verdiyim 260 manat kirə pulunu verərəm, heç olmasa axırda bir özüm öləndən sonra oğlum var, qızım var, bunlar heç olmasa bilərəm ki, heç olmasa mənim meydimi cənazəmizi istəyirəm. Heç olmasa bir evdən çıxardırlar. Mənim kimi millərlə, milyonlarla insanlar var. Milyonlarla insanlar var. Hansı bir cəmiyyətdə belə bir paradoks var? Hansı bir cəmiyyətdə göstərin görək? Xahiş edirəm belə şeylərdən danışın. Bunun ölkənin prezidenti bəlkə də bilmir, xəbəri yoxdur bu işlərdən. Ki yalanlanıb cəmaatın başına oyunlar açırlar. Bir ipoteka krediti vermək istəyirlərsə ki, 100 dənə orada əngəllər qoydular. Getmişəm ipoteka krediti üçün mənə deyir ki, gətir girov qoy, bura sonra verim sənə. Deyirəm mənim yaxşı 20-30 min dollarım mənim girov qoyarsa, evim varsa, işim varsa, bəs səndən gəlir niyə ki, kredi götürürəm?
Elə mən evimi satıb gələb yev alıram da. Evim varsa evini inirəm. Belə şeylərdən xahiş eləm danışın. Heç olmasa bu cəmadın bir yaralı yeri, yaralı. Əsas bu nə bilim bu sudur, bu işıqdır, bunlar da problemdir. Amma valla bunları bir təhər özün, öz gücünün insan yoluna qoya bilir. Amma elə şeylər var ki, onu dövlətin, cəmiyyətin kömək olmadan heç eləmək mümkün deyil. Mənim aldığım əmək haqqı ilə bundan sonra gələ mən 2 il belə ömür yaşayam ki, nəsə bir şey deyim. Verdiyi əmək haqqı belə, cəmiyyətdə hər şey oğurruq, quldurruq. Nə bilim mən, nə tər edirlər? Yaxud da ki, belə bir təklif verərdim ki, 5 milyonlarla, milyonlarla qiyməti ölçülən evləri tikən, nə bilim mən, evlər tikənlər, hamısını Allah sağlığına qismət eləsin, heç kimin, heç kimin malına gözü yoxdur, sadəcə olaraq məni bir cəkim maraqlandırır. Bu cəmiyyətdə, bunlar nə cür edirlər ki, bu pulu nə cür qazanırlar? Onun yolunu bizə də göstərsinlər, bu yazıq mən təbəqəd adamlara. Biz də bir baxaq görək, bizə lazım deyil o villalar, şəxsən mənə lazım deyil o Mercedeslər, ciplər, filanlar, filanlar. Heç olmasa bu deyil bu panel evlər, belə bu beton evlər tikirlər, yalandan bir böyrələrini tikib, bir qapı qoyub pəncərə verirlər bizə 60-70 min dollara, 80 min dollara. Heç olmasa onun birini alaq, bir 15-20 illiyə kreditlə zaten alaq, heç olmasa öləndə meydimiz oradan çıxarsınlar. O yolu göstərsinlər, heç olmasa geriyə onu alaq da, onu geriyə alaq, ala bilək daha doğrusu. İmşaqsa mənə lazım deyil onların, o hər şeyi qalsın onlar. Amma yolu göstərsinlər, görək bu cəmiyyətdə nə cür qazanırlar bu pulu ki, biz onu eləyə bilmirik. Biz nədən olar da nə istəyik görəsən. Elə şeylərdən danışın, xayiş edirəm. Sağ olun.
Bax, bu bizim qaynar xəttimizə gələn bir dinləyicinin zəngi idi. Daha doğrusu İlqar Abdullayev, məncə, mən səhv eləm. İlqar Abdullayev deyilən bir dinləyicinin zəngi idi. Bəli, Güllü xanım, mən özüm qəsdən axıracan dinləmək istədim dinləyicini. O sağ ol deyənə qədər. Onu yarıda da kəsə bilərdim. Necə bilirsiniz, yaşadığınız ölkədə vətəndaşa hörmət olunurmu? Mən İlqar bəyin suallarını deyirəm. İnsanların insanlara hörməti varmı? Dövlətin öz vətəndaşına qayğısı varmı? Yoxsa orada da 50 yaşına çatırlar və evsiz yaşayırlar?
Yox. Orada hörmət bir individ kimi bir adama hər o baxır, baxmır, hardan gəlib. Hansı dini var adamın, orada hər adama bir böyük hörmət var. Bir sadəcə bir şey demək istəyirdim, mən öz soyadımı dəyişdirmək istəyirdim, öz qız adımı getirmək istəyirdim. Bilirdim ki, hansı bir cəmiyyətə zəng vurmalıyam. Zəng vurdum bir ayın içində, 10 günün ərzində adımı dəyişdirdilər. Kağızımı da göndərdilər, bir çox sağ ol dedilər ki, xanım yaxşıdır ki, siz bizə müraciət elədiniz. Burada isə mən bura gəlməmişdən qabaq mənim bəzi Danimark kollegalarım Azərbaycanın turist kimi gəlmək istəyirdilər. Məndən soruşdular ki, viza necə almaq? Mən dedim ki, orada aeroportda elə ala bilərsiniz. Onlar da Danimarklar da çox punktual adamdırlar. Bilirsiniz, onları demək ki, xatik deyirlər ki, necə yəni aeroportda viza da almaq olar? Dedilər ki, yox, biz çox istəyərdik ki, burada bir səfirliyə pasportlarımızı göndərik, anketləri dolduraq, viza alaq. Getdim Xarici İşlər Nazirliyinin səhifəsinə, baxıram ki, bilirəm ki, İsveçdə də Danimark, Azərbaycan səfirliyi açıblar. Görürəm, açıblar, amma nə ünvanı var, nə telefonu. Aprelin axırında mən ora e-mail göndərmişdim, xahiş eləmişdim ki, bir informasiya mənə verin, belə Danimarklılar gəlmək istəyir Bakıya. Hindiyicə onlardan cavab gözləyirəm. Heç bir onlardan bir məktub da gəlməyik ki, çox sağ olun, ya da almışıq sualınızı. İndi sualınıza cavab yazırıq, göndərəcək. İndi yəcəm, onlardan bir xəbər olmayıb. O nə deməkdir? Yəni, onlar adi adamın necə hörmət eləmirlər də? İndi getdim, baxdım bir ay bundan qabaq, artıq onlar İsveçin ünvanını da yazıblar, telefonunu da yazıblar İsveçdəki onlar. Amma ona mən gedib baxmasaydım, mən hardan bilərdim ki, İsveçdə Azərbaycan səfirliyinin telefonları artıq var.
Bir İsveçli, məsələn, elə bu mədəniyyət sahəsində işləyirəm, dedi İlqar Abdullayev. Bir İsveçli, məsələn, necə qazanır, necə öz həyat tərzini yaxşılaşdırır? Hansı problemlərdən keçir, bax, bu yaşam boyu?
Deyəsən, oradakı adamların heç problemləri yoxdur. Olan problemləri problemsizlikdir.
Ona yəni, heç yaş 50-yə çatmamış ölüm günü haqqında fikirləşə bilərmi bir İsveçli? Fikirləşə bilərmi ki, mən öləndə mənə harla götürəcəklər? İlqar bəy demişkən.
İlqar bəy, mən sizin sözlərinizi qulaq asırdım. Sevda xanım gördü. bir tər olmuşam. Ona görə ki, sizi başa düşürəm. Mənim burada qonlarım da belə vəziyyətdədilər. Bilirsiniz, orada belə bir vəziyyət yoxdur. İstəyirsən ev almağa gedirsən, bankdan su da alırsan, su da ilə də ev də almaq olar. Sən adi zəhməti ilə halal pulu qazanarkən uşaqlarını da böyüdə bilərsən. Özü və pensiya da yarada bilərsən. Hindi bak, Kopenhagen aeroportuna gedəndə 50% qocalardır. Onlar pensiyaya çıxırlar, gedirlər gezməyə, bütün dünyanı o ki qazandığı pensiyaları, gedirlər o pensiyaları hər yerdə dolanırlar, ölkələri dolanırlar. Demirlər ki, onlar ona da demək olar ki, onlar bizimkilər kimi deyil ki, öləndən sonra heç bilməm, zavişən yenidir, yox, mən ölməyəcəm ki. Amma orada əvvəldən, əvvəldən orada yazırlar ki, vəsiyyətnamə, mən öləndən sonra evim, filan kese verilecek, iki uşağımın arasında bölünecek. Ama onlar ölüm hakkında fikirleşmiyorlar. Onlar bugünkü günden yaşıyorlar. Hı-hı. Onlar bilirler ki bugün görseler Paris'i, o da onlara bir hissiyet verir, bir kuvvet verir. Ona göre orada 80-90 yaşını yiyen adam yaşayır. Yine de diyorum, olağan problemleri problemsizliktir. O gün olsun ki Azerbaycan'da da belə vəziyyət olsun.
Can Bakı davam edəcək, əziz dinləyənlər. Mən bizim bir reportajımız var, bayaq Fərəh söylədi, İçəri şəhərlə bağlı. Onu dinləyək deyirəm və sonra Gülü xanımdan soruşacağım, görək Bakıda bu uzun illər ərzində nələr dəyişib, nələr dəyişməyib.
Sabahdan etibarən metronu İçəri şəhər, keçmiş Bakı Soveti stansiyası bağlanacaq. Stansiyanın girişində tikintisi nəzərdə tutulan piramidaların bir növrəsi qoyulmağa başlayacaq. Artıq vestibüldə təmin işləri tamamlanmaq üzrədir. Əslində İçəri şəhər adını daşıyan bir metro stansiyanın girişinin piramida formasına tikilməsi təəccüblü görünür. Bu stansiya milli üslubda tikilsəydi və Bakını, xüsusilə də qala divarları arasında salınmış qədim İçəri şəhəri xatırlatsaydı, daha məqsədə uyğun olmazdı mı? Sualımızı Bakı Metropoliten İdarəsinin rəisi Arif Vəslova ünvanladıq. Onun sözlərinə görə, piramida üslubu içəri şəhərə heç bir xələl gətirməyəcək.
Sağı vestibül tam eyni ilə qədim Azərbaycanı yada salan, içəri şəhərin ornamentləri təkrar olunan bir formada olacaq. Bəli, aşağı vestibülü. Yuxarı vestibülü isə qala divarlarının maksimum abzor, maksimum görünüşünü müəyyən etmək üçün, şərait yaratmaq üçün bu piramida 4 faktiki kəsilmiş şişonlu belə bir konusla yapar repip etdi. Tam maksimum görüş yaratmaq. Qala divarlar görsənsin deyə. Şişəli, şişə prozraçlı piramidadır.
İdarə rəisinin dediyinə görə, içəri şəhərin giriş-çıxışa nə vaxt açılacağı məlum deyil. Tikintinin hazırki mərhələsində stansiyanın işinin dayandırılması vacibdir. Çünki piramidaların qurulması üçün atılacaq özüllər bütöv olmalıdır və çox diqqət tələb edən işdir. Sərnişinlərə təhlükə yaratmaq olmaz. Xatırladaq ki, İçəri şəhər stansiyasında təmir tikinti işləri ötən ilin sonlarından başlayıb. Bir müddət sonra metro stansiyanın işi məhdudlaşdırılıb. Bu ilin aprel ayında stansiyaya giriş-çıxış 10 günlük dayandırılmışdı. Təmir tikinti işləri ilə əlaqədar həmin ərazidəki ağaclar da kəsilib. Artıq xeyli vaxtdır ki, bakılılar qala divarlarının qarşısındakı uca ağacların necə məhv edildiyinin şahidi olurlar. Arif Rəsulov bu prosesin hələ davam etdiriləcəyini dedi.
Bakı bir çalas var, onu da biraz kəsilib, yal gəzdirib tamamilə. Həqiqətən də tam abzor yoldan keçəndə görsənəcək qala divarlar.
Yenə eşitməkdənsə bir görmək yaxşıdır atalar məsəlini yada salıb, üst tutduq İçəri şəhər metro stansiyasına. Stansiyanın arxasında, qala divarların qarşısındakı ərazi hasara alınmışdı. Burada bir neçə ağac kəsən maşın işləyirdi. Fəhlələrlə söhbətimizdən aydın oldu ki, aylardır ki metronun ətrafındakı ağacları kəsməklə məşğuldular. Ağac kəsmə əməliyyatı bugün yekunlaşacaq. Sabahdan isə artıq piramidaların bir növrəsinin qoyulmasına başlayacaqlar. Bəs bakılılar bu haqda nə düşünürlər? İçəri şəhərin qarşısında kiçik bir sorğu keçirdik. Görək şəhər sakinləri metro stansiyanın təzə quruluşunu necə görmək istəyirlər?
Metro özü müasir bir tikintidir. Ona görə də onun müasir tələblərə uyğun tikilməsi məqsəd yönlü ola bilər. Nə olsun ki, o qala divarların önündədir və şəhərin qabağındadır.
Elbette yaşlılar için milli üslubda bunu eləyərdilər. Ne kadar da olsa Səhər şəhərin özü qədim bir şəhər üslubunda dişilib. Təzə ilə köhnənin bir-birinə uyğunlaşmasını eləsələr, lap yaxşı olar. Ən piramida üslubunda istəsədilər. Mənə elə gəlir ki, bunu nəzərə alarlar ki, bura İçəri şəhərdir. Bura yəni gələn qonaq əsasıyla qədim şəhəri görmək istəyir.
Ümumiyyətlə İçəri şəhərin özünə də uyğun, adına da uyğun, başqa bir arlament forması olsaydı, lap gözəl olardı. Çünki piramida, mən başım çıxır, bu hansı milli üsluba aiddir, bu hansı ölkənin atributudur, bunu başa düşə bilmirəm mən.
Qeyd edək ki, İçəri şəhərin layihəsini Almaniya və İsrail şirkətləri həyata keçirirlər. Bəs nəyə görə milli metro stansiyanın tikintisi yerli memara tapşırılmayıb? Metropoliten idarəsinin rəhbəri məsələni belə izah etdi.
Tender elan olundan sonra xanım yerlilərdən doğrusu heç kim iştirak eləmədi. Bunlar qalib gəldi də. Müraciət olundu Engel Engineering LTD, Memar Irina Lichtenberg, Kadish Kurevich International LTD, bir də Hugo International LTD. Və bu 4 dənə böyük bir memarlıq firmaları, şirkətləri müraciət etmişdilər.
Arif Əslov deyir ki, dövlət büdcəsindən stansiyanın yenidən qurulması üçün 8 milyon manat pul ayrılıb. Tikinti işləri təxminən 2 aydan sonra yekunlaşacaq. İçəri şəhər metro stansiyası bu il sentyabrın 16-sında, təhsil ilinin başlanğıcında istifadəyə veriləcək.
Ülviyyə Sabir qızının reportajıydı İçəri şəhər metro stansiyasından, bəli. Necə bilirsiniz? Orada belə bir şey yaşadığınız ölkədə necə baxardılar?
Çox pis. Orada şəhərin ortasında hər bir bina abidə kimi qorunur. Orada təzə tikinti aparılmır. Təzə tikinti aparsa da adam ki, misal üçün bir dənə bina uçulur, dağılır. Onu belə restavrasiya eləyərlər ki, hələ bir doğrudan da 18-ci əsrin
elə bil.
Yox, 18-ci əsrdə tikilib bu bina.
Onu belə pis ifadə elədim, bəli.
Belə bir şeylə orada ümumiyyətlə mən indi Bakıya çıxanda məndə hər il mən hər dəfə mən Bakıya gələndə məndə kültür şok olunur. Özdə ya da onlar deməyə kültürsüz şok. Ona görə ki Bakı gün-günə dəyişilir. Mən özüm Daxili İşlər Nazirliyinin yanında yaşayıram. Bizim köhnə Qusiqacıyev küçəsi.
Bəli, indi, Sacıyev, bəli.
İndi deyiliyiblə Azərbaycan prospekti, Babbalacı küçəni. Ölkə adı veriblər. Mən nə deyə bilərəm? 2-3 mərtəbəli evlərin arasında bir dənə nahəng bir 15-20 mərtəbəli bina tikiblər. Nə deyim, Bakının şarımı yoxdur artıq. Bilirsiniz, Çingiz Abdullayevın bir əsərində mən oxumuşdum ki, qabaqları Bakı şərqin Parisi olsa, hindi Bakı şərqin New Yorkuna çevrilibdir. Mən Çingiz Abdullayevın sözlərinin belə başa
düşürəm.
Bir də dəstəkləyirəm.
Bəli. İndi sizdən soruşacağım ki, niyə gedib konservatoriyanın binasını tapa bilmədi siz dinləyənlər? Güllü xanım konservatoriyanın binasını tapa bilməyib. İndi soruşacağım, onun cavabını istəyəcəm. Birazdan amma mənə söylədilər ki, dinləyici var, xəttə dinləyici var. Elada xanım,
eşidirik. Salam.
Salam Elada xanım, buyurun.
O hicrandakı söz olmasın deyir, mənim deyir sənə 7 dənə sualım var, mənim 77 dənə sualım var. Amma əsas onu soruşmaq istəyərdim ki, birinci bizdə məsəl üçün iki otaqlı köhnə evlər 70 minə, 100 minədir, sonra bu təzə tikilən o qroblar deyirlər də, onda 100 minə çıxır evlər, keyfiyyətsiz evlərdir. Danimarkada məsəl üçün keyfiyyətli, məsəl üçün iki otaqlı ev neçəyə çıxır da, bizim pulla, məsəl üçün burada 70 minədirsə orada neçəyədir o keyfiyyətli ev. Bir də ki, o bir başqa sual var. Danimarkada da işə götürəndə down da olsa, əsas yerli olsun, tayfaçılıq olsun. Yoxsa ki, orada da baxırlar ki, ay Danimarka yerlindir. Yoxsa ki, ağla baxırlar orada. Çox sağ olun.
Sağ olun, çox sağ olun. Sağ olun. Təşəkkür.
Birinci sualınıza cavab olacaq ki, təxminən, mən bilməm, yox, Kopenhagen'də, orada baxır, harada siz alırsınız evdə. Kopenhagen ki, Danimarkanın paytaxtıdır, orada evlər çox baxadır. Belə olar ki, 1 milyon Danimark kronu, o da getirsək ki, Azərbaycan manatına təxminən, ya da evroya getirsək, 1 evro 8 Danimark kronu eləyir. Amma orada maaşlar çoxdur. Yəni, 30 ilə sizə ipoteka, ya kredit, ya suda versələr, o 30 ilə siz o 1 milyon onun pulunu verəcəksiniz. İkinci sualınız da oldu.
Bəli, bəli.
İkinci sualımız ne oldu?
İşe getirende. Orada ben. Hanım baxmırlar ki sən Danimarklısan, sən Azərbaycanlısan, sən Hristiyansan, sən Müslümansan, sən Budistsan, sənin ağlın oldu, səni işə getirirlər.
Bax, Azadə xanım zəng vurub, mənim elə fikrim qalmışdı, bu, oxuyurdum bunları. Azadə xanım zəng vurub deyir ki, bu veriliş laf bizim ağırlı yerimizə toxunur. Nə qədər ki, Azərbaycanda vəzifəyə insanlar ağlına və qabiliyyətinə görə yox, qombazlığa, rüşvətlə gəlir, bizdə problemlər bitməyəcək. Bu, Azadə xanımın fikridir, Fərhə zəng vurub söyləyib. Və bir İsaq bizə SMS göndərib, yazır, Güllü xanım, bizdə heç zaman İsveçdəki kim ola bilməz. Ona görə ki, biz müsəlmanıq.
Yox. Mən onunla heç razı deyiləm. Ona görə ki, o insanın içindən gəlməlidir. Biz hamımız Azərbaycanını dəyişdirmək istəsək, biz ona nail olacağıq. Amma istək olmalıdır.
Aha. Onda qoyun, vaxtımız daralır. Mən mesajlara da oxuyacağım təbii ki. Niyə konservatoriyanı tapa bilmədiniz? Nədən oldu o belə?
Valla, Bakıda 25 il yaşamışam özdə. Bəli, necə deyərlər, Karinoy Bakiliyəm. Bakını da çox yaxşı tanıyıram. Hindi şəhəri çıxanda heç şəhəri tanıya bilmirəm. O günləri getməliydim, rəfiqamla görüşməliydim. Gedirəm, görürəm ki, deyilsə oraları mən gəlməmişəm. O da təzə binalar var ki, orada. Əsl səbəbi bir dənə qara bina.
Bəli.
Ora çatdım, dedim ki, yox, mən deyilsən, harası gəlməmişəm. Mən başladım fikirləşməyə ki, yalnız Bakı belə değişilir. Belki konservatoriyanı hansısa başka yere geçirirler. İki cavan oğlan deyilmişdi. Soruşdum ki, baxışdım, konservatoriya haradadır? Mənə çox təəccüblə baxdılar. Dediler ki, bu binanın dalında. Birincisi, hasara getiriblər.
Bəli, təmirdədir.
Bilmirəm təmirdə, amma mən Bakıya gələndə çox istəyərdim ki, mənim qədimi və sevimli parklar var. Gömünət bağı, Axundov bağı, Sahil bağı, nə bilim, Səməd Vurğun bağı. Hara gedirəm, hər bağ bir dənə hasara çəkilib, hara gedirəm, hər yerdə güya ki, abadlıq işləri görünür. Çox yaxşıdır, abadlıq işlər görünsün, amma yay vaxtında yox. Ona görə ki, yay vaxtında
bütün parklar mühasirədədir.
Ancaq parklar yox. Hələ şəhərin içində də böyük novastroyka gedir. Bilirsiniz, mən Danimarkada olanda mən gördüm ki, Danimarkadan Ermənistanda bir də Gürcistana səfərlər eləyirlər. Amma Azərbaycana yox. Dedim ki, bu necə belə? Biz Azərbaycan nə üçün? Bizim bəlli sərvətlərimiz var. Ola bilər ki, rayona gəlirlər. Amma Bakıya gələn yoxdur. Mən gələndə görəndə ki, burada trafik necə? Antisanitariya necə? Deyirəm ki, hələ bura turist gəlməsə yaxşıdır.
Nəcəb Gülü xanım 13 il ərzində Azərbaycan dilində danışmağı unutmayıb, yazır Nail Əliyeva. Axı bəziləri var ki, 1-2 il xaricdə yaşayır və Bakıya gələndə deyirlər ki, daha öz dilimizdə danışa bilmirik. Yəni 1-2 il doğma dil unutmaq olar mı? Nailə xanım soruşur. Qısaca cavab verin, çünki vaxtınız laxtar.
Bilmirəm. Mən ona görə ki, uşaqlarımla Azərbaycan dilində danışıram həmişə. Ona görə anamla, uşaqlarımla Azərbaycan dilində, rəfiqələrimlə Azərbaycan dilində danışıram. Özüm rus sektoru da qutarsam, ona görə ki, biraz da həyəcanım ona görə məndə var idi burada gələndə Azərbaycan dilində danışacaq.
Gülü xanım deyirdi, mən bir saat danışa bilmərəm. Gülü xanım, bir saat keçdi, biz də danışırıq. Bəli, mən sonuncu mesajı oxumaq istəyirdim elə və sonuncu mesajı yazır. Düzünü deyim, Azərbaycanda olanda İsveç üçün darıxır. Düzünü deyin, Azərbaycanda olanda İsveç üçün darıxırsınız mı? Həmşəlik Bakıya qaydardınız mı? Elçin bizə yazır.
Mən İsveç üçün darıxıram. Ona görə ki, indi orada mənim anamla böyük oğlum qalıb. Özümlə balaca kişik oğlumu getirmişəm. Azərbaycanda indiki vəziyyət olaraq mən fikir eləmirəm, mən Azərbaycana gələ bilərəm. Bir də mənim Tez mən bir dənə şey istəyirəm deyə məmurlara mənim bir müraciətim var. Diaspora barəsində. Onlar bizə müraciət eləyəndə onlar bilsinlər ki, diaspora rejimi hökuməti təbliğat eləmək üçün deyil. Diaspora xaricdə Azərbaycanı, Azərbaycanın mədəniyyəti və kültürünü təbliğ eləmək üçündür. Və Azərbaycanın layiqli vətəndaş biz orada yetişdiririk, bir də tərbiyə veririk. Ona görə çox diaspora işlər üzrə komitədən xahiş eləyirəm. Bizə müraciət eləməsinlər ki, İlham Əliyevin nə bilim filan şeyini təbliğ eləyək ya da Yeni Azərbaycan Partiyasının filan şeyini təbliğ eləyək. Bizə belə müraciətlərinin gəlməsində.
Çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm Güllü xanım. Bu Güllü Cahangir idi, əziz dinləyənlər. Onun fikirləri idi. Uzaq Danimarkadan baxanda Bakı necə görünür? Bax, bugünkü sualımız belə idi. Qonağımız Bakılı, keçmiş Bakılı Güllü Cahangir idi.
Çox
gedirsiniz
sağ olun.
Mi? Nə vaxt gedirsiniz? Siz belə sual verir.
Bu gecə gedirəm.
Sizə uğurlu yol, yolunuz açıq olsun.
Çox sağ olun. Sizə də uğurlar arzu edirəm.
Can Bakı biti deyə bilərik. Sabah yox, bir gündə yox. Biz təkrarda olacağıq. Bazar ertəsi yenə sizinlə görüşəcəyik, əziz dinləyənlər. Hər gün Can Bakı deyin.
Bir Can Bakı söylemezsiniz.
Ne söylemirəm? Can Bakı, əziz Bakı.
Can Bakı!
Senden yoktur bu dünya, gel bir dolaşsa.
Canlı canlı, her mürzuya, her suala açıq Can Bakı, gündüz saat 12'den 1'e dek Azadlık Radyosu'nun birbaşı efirində.
Can Bakı, Can Bakı, can sənə qurban Bakı, sən səhamət günəşim sən.
Can Bakı!
101.7.
Her gün, her saat başı. Azadlık Radyosu'nun haberleri. 101.7 FM tezliğinde.
101.7. Azadlık Radyosu'nu her gün akşam saat 8'de ve gece saat 10'da ve 11'de orta dalgada 1530 ve 1296 tezliklerinde de dinleyin.
101.7 FM 101.7 FM.